Ježíš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znovu vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostredku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? A týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stala v prostriedku. A Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nik ťa neodsúdil? A odpovedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Uvedomujem si, že tento príbeh a toto slovo, ktoré sme si čítali, to veľmi silne podčiarklo výrok pána Ježiša, keď pán Ježiš hovorí: Ja som svetlo sveta, ale ten, kto mňa nasleduje, bude mať život. A to je výrok, ktorý je obsiahnutý vlastne v tomto našom príbehu. Keď sa pozrieme do tej predchádzajúcej kapitoly a zamyslíme nad tým, čo sme minulý týždeň čítali, premýšľali, tak tam je v závere tej 7. kapitoly výrok alebo ten rozhovor farizeov a Nikodéma. A je tam vlastne zachytené to, ako Nikodém a farizej veľmi tvrdo odmietli. Ale Nikodém položil otázku, ktorá ich vyrušila. Keď sa tam pýta, či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí. A tá otázka ich tak vyrušila, že vlastne ho nechali tak a odišli preč. Nezaujali žiadne stanovisko k tomu, čo sa Nikodém pýtal. Ten ďalší príbeh, alebo to, čo na to nadväzuje, keď vlastne skončil tá 7. kapitola, tak pán Ježiš odišiel. Začiatok 8. kapitoly nám prezrádza, že pán Ježiš išiel na Olivový vrch, tam prenocoval, tam oddychoval a tam sa aj modlil. Je to známe miesto, aj také modlitemné miesto pána Ježiša Krista, ktorý potreboval svoj odpočinok, potreboval nabrať nové sily, ale to, čo je dôležitejšie, potreboval byť v rozhovore so svojím otcom. Potreboval sa rozprávať s pánom, s Bohom, s otcom. Pán Ježiš potreboval prítomnosť Boha. A tak sa vracia ten deň v chráme, začína vyučovaním na nádvorí chrámu. Boli tam farizei, boli tam zákonníci a vnímali totiž to, že to, čo Ježiš rozprával, čo Ježiš hovoril, tak ich to vyrušovalo z toho ich takého zachodeného života a uvedomovali si totiž to, že Ježiš má veľkú moc. A to, čo hovoril, to bolo podopreté niečím, nejakou takou charizmou, ktorej ľudia nevedeli odolať a nasledovali pána Ježiša Krista. Jeho slova, Ježišove slova, boli pre nich takým kameňom úrazu. Malo by to byť vlastne naopak, oni by sa mali tešiť, keď Ježiš rozprával a ľudia robili pokánie, ale naopak, oni to ťažko niesli. Prečo sa netešili z takého duchovného prebudenia, ktoré videli, ktoré toho obrodenia, ktoré nastalo v izraelskom národe? Bolo to preto? Pretože oni boli v tieni Ježiša. Oni, ktorí boli vodcovia, oni, ktorí mali radi prvé miesta, oni, ktorí sa radi počúvali, tak zrazu sa dostali do situácie, že je tu niekto, kto ich predbehol, kto hovorí zaujímavejšie a pútavejšie ako oni. A tak urobili takú pascu na Ježiša, a to nie je prvý ani posledný prípad, kedy sa snažili ho nejakým spôsobom zdiskreditovať. A je tu vlastne, môžeme hovoriť, verejný súd, obžaloba, pretože títo duchovní vodcovia národa priviedli ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve, priamo pri skutku cudzoložstva. A neexistovala žiadna výnimka, zákon, ten zákon, ktorý si ctili, ak máte Biblie, môžete si otvoriť Levitikus, 20. kapitolu, 10. verš, alebo 5. knihu Mojžišovu, 22. kapitolu, 22. až 24. verš, kde sa píše, že keby pristihli muža pri súloži s vydatou ženou, nech zomru obaja. Muž, ktorý s ňou súložil, i žena. A tak odstrániš zlo z Izraela. A keby bola deva panna, zasnúbená s mužom a stretol by v meste iný muž a súložil by s ňou. Obidvoch vyveď k bráne mesta a ukameňujte. Devu preto, že nevolala v meste o pomoc a muža preto, že zneúctil snúbenicu svojho blížneho. Tak odstrániš zlo spomedzi seba. A to je zákon, ktorý platil. Zákon Mojžišov, a k tomuto zákonu mal teraz nejakým spôsobom pán Ježiš zaujať stanovisko. Ale im neišlo o to, aby im dal výklad, aby im dal teraz riešenie, čo teraz urobiť, ale Božie slovo nám odhaľuje tie motívy a tie motívy boli v tom, že im oni ho chceli chytiť. Oni nemali... Im neišlo o ten hriech, ktorý sa tam naozaj stal, ale išlo im o to, aby Ježiša mohli zdiskreditovať. A tak mali to dobre premyslené, pretože ak Ježiš odsúdi ženu, dá zapravdu svojim odporcom a stratí tú povesť priateľa hriešnikov. Ak na druhej strane sa bude zastávať tejto ženy a bude ju brániť, tak vlastne pôjde proti zákonu, pôjde proti nariadeniam, pôjde vlastne proti Pánu Bohu. A tým pádom by ho mohli oni obžalovať. V prvom prípade by prišlo tú popularitu ľudí, v tom druhom prípade by prišiel o... alebo nie o povesť, ale mohli by ho chytiť, pretože by išiel proti prikázaniam. Akokoľvek sa rozhodne, akýkoľvek verdikt bude mať pán Ježiš, tak títo vodcovia si myslia, my ťa držíme v šachu, my ťa máme. A vôbec si neuvedomovali, že oni vlastne tu odhaľujú viac seba ako Ježiša, alebo tú ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. Aká je reakcia Ježiša? Čo pán Ježiš na toto obvinenie a na tú otázku, ktorú mu oni dávajú, čo hovorí? Nič. To je zvláštne a je to silné, niečo nezvyčajné, mlčal, nereagoval, neodpovedal. A ešte k tomu niečo urobil, že začal písať niečo na zemi, niečo do prachu zeme. Ako keby chcel nejak povedať, ja s tým, čo sa tu deje, nechcem mať nič spoločné. Týmto ich vlastne odhalil. Odhalil ich, že oni nemali bolesť z toho, že je tu človek, ktorý robí zlé veci, že je to vlastne ich sestra, ktorá zhrešila. Oni, ktorí mali byť strážcami zákona a poriadku, oni vlastne majú radosť z toho, že táto žena zhrešila a že ju môžu použiť teraz ako nástroj proti Ježišovi. To smutný pohľad na hriešnú ženu a ešte smutnejší pohľad na tých žalobcov pána Ježiša, na tých žalobcov tej ženy. A pán Ježiš im ukazuje, že im nejde o túto ženu, ale ide im o seba. My poznáme ten príbeh teraz. Poznáme aj tú reakciu, aj to, čo sa udialo potom. Ale skúsme premýšľať, vžiť sa do toho príbehu, ako by sme asi my reagovali, keby sme my boli na tom mieste. Čo by sme urobili? To riešenie, pánové riešenie, je naozaj šalamúnske a múdre, pretože ukazuje na to, že zákon platí, ten Mojžišov zákon platí nekompromisne a ten zákon, Mojžišov zákon, totiž to káže kameňovať muža aj ženu nekompromisne. Možno je dobré si položiť otázku k tomu zákonu, či už je to Levitikus, alebo je to Deuteronomium, obidva tie texty hovoria, že majú byť ukameňovaní obidvaja, aj muž, aj žena. Kde je ten muž? Prečo tí duchovní vodcovia priviedli len tú ženu? Prečo sa nič nehovorí o mužovi? Bola prisínutá priamo pri tom skutku, to znamená, museli tam byť obidvaja. Biblia nám o tom nič nehovorí. Nevieme. Ale ak by sme chceli ísť presne podľa litery zákona, tak by sme mohli vlastne vidieť, že títo zákonníci, ktorí dbali na dodržiavanie zákona, vlastne sami ho porušujú, pretože nemajú tam obidvoch, priviedli len ju. A tak stojíme v tom zástupe v Jeruzalemskom chráme, zástupe ľudí, ktorí sa zhromaždili okolo Ježiša. Je tam zvláštna atmosféra. Títo osočili tú ženu. Pán Ježiš mlčí, niečo si tam píše, sklonil sa do prachu. A tým vlastne dáva najavo, že sa dištancuje od toho, čo sa tu deje. A tých zvalo, iritovalo a keby chceli ešte kričať, počuješ, ty dávaš vôbec pozor, my tu sa ťa niečo pýtame, chceme nejakú odpoveď, potrebujeme tvoju reakciu, čo máme robiť, učiteľ. A keď boli príliš už dotieraví a neprestali sa ho vypytovať, tak sa vzpriamil a tá odpoveď, ktorá vyšla z jeho úst, to bolo niečo, čo každého jedného, kto tam bol, vlastne zasiahlo. Pretože z tých, ktorí boli obvinení, sa stávajú víťazi, respektíve tí, ktorí boli tam triumfujúci, zrazu sa z nich stávajú porazení a obvinení. Aby ste teda vedeli, inými slovami, ten jeho výraz. nenávidím hriech. Každý hriech nenávidím. Nie len hriech cudzoložstva tejto ženy, ale aj pokrytectvo, aj pretvárku. Nenávidím to, čo sa odohráva vo vašej mysli, čo je vo vašich pohľadoch. Áno, treba kameňovať. Treba priniesť ten verdikt a ten rozsudok, ale pozor, pretože sa neprivinila len táto žena. A ak zákon má byť spravodlivý, tak ten, kto je bez hriechu, ten nech hodí prvý kameňom. Nech hádže do tejto ženy. Zákon musí platiť pre všetkých. A to je úžasná múdrosť spasiteľa, pretože vlastne tu odhalil človeka, odhalil hriešnikov, odhalil všetkých tých, ktorí tam boli prítomní. A znovu sa sklonil na zem a tam zase niečo písal, neviedol diskusiu so svojimi odporcami. Nekomunikoval s nimi, aby teraz sa snažil nejakým spôsobom ešte to vysvetliť a dodať tomu ešte nejakú väčšiu váhu. To, čo povedal, to stačilo. To bolo dostatočné. A mnohí vykladači sa snažili porozumieť tomu, alebo tak približiť, čo asi pán Ježiš písal na tej zemi. Čo to tam robil? Čo tam kreslil? Niektorí hovoria, že kreslil nejaké obrazce, iní zase hovoria, že na zem písal hriechy. Hriechy ľudí. Hriechy tých, ktorí tam stáli okolo. A oni sa pozerali. A zrazu, keď tam videli ten svoj hriech, to, čo oni robili a v čom sa previňovali voči Pánu Bohu, tak zrazu sa cítili obžalovaní. Tí, ktorí obžalovali túto ženu, sú zrazu obžalovaní. A to bola tá tichá chvíľa pána Ježiša. A pre niektorých to bola veľmi nepríjemná chvíľa. Pretože keď čítali tam tie hriechy, alebo možno, že ich tam neboli napísané, to už je taká trošku fantázia, písmo o tom nám nehovorí. Ale v každom prípade boli obvinení z toho, čo urobili. Zasiahlo sa ich to slovo, kto je bez hriechu, nech hodí kameň. Kto z nás je bez hriechu? A tie slova boli povedané a mienené všeobecne, ale v súvislosti s touto ženou, cudzoložnicou, tým mužom, to mohlo pripomenúť aj ich nečisté, žiadostivé myšlienky. Pretože pán Ježiš v kázni na hore, to bolo už vlastne predtým, pán Ježiš rozšíril tú skutkovú podstatu vykonaného hriechu aj o myšlienkovú oblasť. Čo robiť v tejto situácii? Ako sa zachovať? Tak zrejme tam boli rozpaky v tom zástupe. Tí mladší sa pozerali na starších, na tých, ktorí mali byť určitým príkladom, určitým vzorom. Nik z nich sa necítil dokonalý, nik z nich sa necítil bez hriechu, nik z nich sa necítil ako ten, kto by mohol zobrať teraz kameň a hodiť do tejto ženy. A je to zvláštne, ale Božie slovo nám hovorí, že tí najstarší začali odchádzať ako prví preč. Nenápadne. A vyvolalo to vlastne takú reťazovú reakciu, že postupne odchádzali aj ďalší. Tí prví boli najstarší. To boli tí, ktorí boli možno aj tak ešte ako si aj citliví a ich svedomie bolo zasiahnuté, pretože si uvedomovali svoje hriechy a uvedomovali si, že Ježiš na ne práve ukázal. A tak vlastne nastáva zmena tej scény. Keď si to tak vieme predstaviť, tí žalobcovia odišli a ostal tam len Pán Ježiš a tá žena. Oni dvaja tam boli. A ona mohla odísť. Nikto ju tam nedržal, nikto už nemala tých žalobcov, neboli tam tí, ktorí by ju tam držali za ruky a pevne vraj, tu budeš stáť teraz a pôjdeš pred súd. Všetci odišli. Ostala tam len ona a Ježiš. Mohla odísť. Prečo neodišla? Prečo nesklonila hlavu a neišla preč? Možno v hanbe nad odhalením a v hanbe nad tým hriechom, ktorý spáchala. Myslím, že je to preto, lebo tie slova, ktoré Pán Ježiš povedal, zasiahli nielen žalobcov, ale zasiahli aj ju. Pretože to cítila, že jediný, kto môže hodiť ten kameň, jediný, kto je bez hriechu, je Ježiš, nikto iný. On mohol zobrať ten kameň. On bol čistý, on bol spravodlivý. On mohol a mal to právo hodiť. A napriek tomu jej hovorí, žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nikto ťa neodsudil. A bol to vlastne okamih, na ktorý Pán Ježiš čakal, pretože on chcel byť s touto ženou sám, medzi štyrmi očami. Chcel sa s ňou rozprávať. Tí zlomyselní vodcovia v národe, duchovní vodcovia, v podstate urobili dobrú službu pre túto ženu, keď ju priviedli k Pánovi Ježišovi Kristovi, keď ho priviedli do jeho blízkosti, keď ho priviedli do jeho prítomnosti. On neospravedlňuje jej hriech, on sa nestotožňuje s tým hriechom, on nehovorí, že zlé robí a že by teraz jej držal nejakú kázeň, aby ju obvinil, ale prináša zvláštne slova. Ak ťa neodsudili títo prísni mužovia zákona, potom to nemusím robiť ani ja. Súhlasil som so zákonom, súhlasil som s kameňovaním, ale teraz sa pripájam k oslobodzujúcemu výroku zástupcov zákona. V tomto môžeme vidieť Pána Ježiša, ako berie tú vinu tej ženy vlastne na seba. Na neho dopadli tie kamene. On jediný, ktorý bol bezhriešný, on jediný, ktorý mohol a mal právo hodiť kameň, tak to neurobi. A prináša slova rozhrešenia, ak by sme to mohli použiť takým tým katolickým spôsobom. Choď a odteraz už nehreš. Tá 8. kapitola sa začína tým, že tí muži berú kamene do rúk a chcú kameňovať túto ženu. 8. kapitola, tá istá kapitola, ktorá s týmto začína, končí tým, že muži berú kamene, aby hádzali do Ježiša. A on je ten, ktorý v podstate nastavil to svoje telo aj za túto ženu. On je ten, ktorý prevzal jej viny, ktorý prevzal jej hriechy. A to slovo, ktoré prichádza aj z jeho úst, slovo, ktoré hovorí, choď a už nerob zlé, už nehreš, choď v pokoji, odídi, zmeň sa, nech tvoj život už je naozaj iný, ju vysiela niekde v ústretí novým dňom. My znovu nevieme a nečítame, čo sa stalo s touto ženou. Či naozaj v pokání sa sklonila a rozplakala a odišla zmenená. Nevieme to, ale v každom prípade Ježiš, keď prináša tie slova, choď a nehreš už viacej, tak je to nielen to, že ti Ježiš dáva odpustenie tvojich hriechov a tvojich vín, ale dáva ti aj silu k tomu, aby si mohol žiť pre neho a s ním. Choď a nehreš viacej. To nebolo len teda napomenutie, ale bolo to aj vyslanie. Bo dostala zároveň moc Ducha Svätého k tomu, aby to Božie slovo sa mohlo uskutočniť aj v jej živote. Podobne ako to bolo pri tom nemocnom rybník pri Betesde, keď hovorí tomu chromému, vezmi svoje lôžko a choď, tak mu Pán Ježiš dal aj tú silu, aby zobral to lôžko, aby ho mohol niesť, uzdravil jeho choré telo, chromé telo. To, čo bolo nepohyblivé, aby sa začalo hýbať. A keď tejto žene hovorí, choď, a odteraz už nehreš, tak Pán jej dáva silu. Silu k tomu, aby mohla ísť v ústretí novým dňom, v novej sile, zmocnená samotným Bohom. A keď aj dnešný večer premýšľame aj nad týmto slovom, tak si uvedomujem, že tu je vlastne to posolstvo aj pre nás, aj také slovo možno napomenutia v našich hriechoch, v našich previneniach, ktorých sme, ale zároveň je tu aj také slovo vyslania, aby sme konfrontovaní Pánom Ježišom Kristom si uvedomili, že On je ten, ktorý nás pozýva k sebe a potom nás vysiela a hovorí, už nehreš viac. My, ktorí prichádzame k Božiemu slovu, tak potrebujeme takú duchovnú obnovu. Neustálu obnovu. Viete, keď si kúpite šaty, akékoľvek, tak počase zistíte, že sa vám zašpinia. Alebo sa natrhnú. Potrebujete to si dať oprať, alebo si potrebujete zašiť. Ak máte dom a roky v ňom bývate, zrazu si všimnete, že vám začne padať omietka. Jednoducho treba opraviť ten dom. Tak je to vlastne aj v tom našom živote, duchovnom živote, tak je to vlastne aj s láskou. Láska potrebuje nové také obnovenie. A to je to, čo nám Pán Ježiš Kristus chce dať. Chce nás posilniť, povzbudiť Božím slovom a zároveň nás chce vyslať, aby sme v ústretí novým dňom mohli ísť premenení, aby sme mohli naozaj žiť s ním. Pán Ježiš neprišiel preto, aby odsúdil svet. A mohol to povedať, všetci ste zlí, všetci ste hriešni. Ale on prišiel, aby niečo urobil preto, aby sme nežili v hriechu, aby sme už nerobili zlé veci. Prišiel a ukázal nám, že on počíta s nami. Že on je ten, ktorý, aj keď sme ho mnohokrát sklamali, mnohokrát sme sa aj previnili proti nemu, tak on vlastne stále prichádza, aby nám ukázal, aká je jeho milosť veľká, aká je jeho milosť veľkorysá. Zjavuje nám svoju lásku, preto aby sme mohli žiť s ním. V tomto nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme z tohoto príbehu a z tejto udalosti mohli prijať aj to také posilnenie a povzbudenie pre nás a pre naše životy. Choď v mene Pána Ježiša Krista, už nehreš, už nerob tie veci, ale nech je tvoj život, tvoj vzťah s Pánom Ježišom Kristom naozaj taký obnovený a premenený jeho mocou, jeho láskou. Pán, nech nás v tomto zmysle všetkých požehná. Amen.